Vítajte pri sledovaní relácie zo zákulisia politiky portálu Startitup. Do dnešnej časti prijal pozvanie bývalý politik a bývalý diplomat Peter Weiss. Dobrý deň.
Ďakujem pekne za pozvanie a želám príjemný deň.
Pán Weiss, pred pár dňami slovenské protifašistické hnutie, ktorého ste členom, kritizovalo ministra vnútra Matúša Šutajova-Eštoka, ktorý je teda minister za Hlas, ktorý diskutoval s extrémistom Danielom Bombicom, na ktorého je vydaný medzinárodný zatýkač. Povedali ste, že mu tým vyjadruje spoločenskú a vládnu akceptáciu. Je to nakoniec ministra vnútra vo svojej funkcii?
My sme konzekventní, čo sa týka akceptovania pravicového, krajnej pravice, rôznych foriem extrémizmu, antisemitizmu. Daniel Bombic má známe video, kde má čiapku s nápisom Som antisemita, kde hovorí, že treba nosatých, že on sa príde ako pozrieť na námestie Slovenského národného povstania, keď budú nosatých vešať na kandeláber. Takže ja som bol, a som sa aj verejne vyjadril, veľmi znepokojený tým, že strana Smer, sociálna demokracia vo volebnej kampani chodila po všetkých týchto pravicovo-extremistických, konšpiračných a všelijakých weboch. Získala na tej báze aj podporu krajne pravicovo zmyšľajúcich voličov, ale na druhej strane to ide absolútne proti sociálno-demokratickým hodnotám, pretože napokon aj pozastavenie členstva Smeru sociálna demokracia, Hlasu sociálna demokracia krátko po zostavení vlády bolo motivované tým, že išli do vlády s krajnou pravicou. Takže podľa mňa legitimizovať takúto osobu, ktorá je otvoreným nositeľom takýchto krajne pravicových, extrémistických, antisemitských názorov, ako sa nepatrí vôbec pre demokrata a pre sociálneho demokrata osobitne.
Myslíte si, že to bolo s požehnaním Petra Pellegriniho, alebo o tom nevedel?
Neviem. Ja nemám absolútne žiadne kontakty s vedením strany Hlas, takže neviem to posúdiť.
Ešte nedávno vás niekde označovali ako poradcu práve Petra Pellegriniho. Vy ste viedli Inštitút sociálnej politiky, myslím, že tak sa to volalo.
Bol to Inštitút sociálnej demokracie. Ten sa, myslím, niekedy v apríli založil. Mal demonstrovať to, že strana Hlas bude modernou sociálnou demokraciou postavenou na jasných hodnotách sociálnej demokracie a že bude ponúkať Slovenskej republike plán modernizácie Slovenska a prekonávania zaostávania za vyspelými krajinami. Urobili sme niekoľko, podľa môjho názoru, veľmi dobrých seminárov. Potom, ako už v lete, záujem o činnosť inštitútu prestal. Prestali so mnou komunikovať a keď som zistil, že ide strana Hlas do koalície so Slovenskou národnou stranou, ako podľa mňa krajine pravicovou stranou, a že jej bolo pozastavené členstvo v strane európskych socialistov, tak som rezignoval na post predsedu toho inštitútu, pretože ja jednoducho dosť dobre nemôžem obhajovať politiku, ktorú predstavuje Martina Šimkovičová, pán Huliak a tak ďalej, to je pán Taraba.
Išlo zo strany Petra Pellegriniho o nejaký marketingový ťah, ktorým sa chcel priblížiť k voličom tej sociálnej demokracie a potom to teda zrušiť?
Neviem, či ste čítali jedno z mojich vyjadrení, ale takýmto spôsobom som s odstupom času zhodnotil to moje pôsobenie v Inštitúte sociálnej demokracie, ako ste to povedali. Prišiel som k záveru, že to bol skôr marketingový ťah ako nejaká trvalá súčasť profilácie strany Hlas ako novej sociálnej demokracie, ktorá bude iná ako strana Smer, ktorá sa stala národno-konzervatívnou stranou.
Je o to možno aj, že sa teda preferencie strany Hlas pred voľbami, parlamentnými voľbami začali snižovať, možno aj tou retorikou, ktorá bola jemnejšia ako Smer. Nechápete aj v tomto zmysle ten postoj Petra Pellegriniho, ktorý sa začal približovať práve k tomu Smeru?
Ja som nemal žiadny prístup k dátam, ktoré si strana v volebnej kampani necháva predkladať a si ich vyhodnocuje. Neviem, akým spôsobom sa v tej kampani rozhodovali. Je faktom, že sa dostali pod tvrdý tlak strany Smer. Jednak Hlas bol označovaný za stranu zradcov, za liberálov. A bol atakovaný z tých takých pravicových národňarských pozícií.
Znamená to, že teda Peter Pellegrini a Hlas už nie je tou sociálnou demokraciou, ktorú ste teda obhajovali aj vy v minulosti?
No, keď si zoberieme tie reálne vyjadrenia, ktoré zaznievali po voľbách a ktoré zaznievajú aj teraz v prezidentskej kampani, tak v mnohých oblastiach sa zásadným spôsobom odlišujú od retoriky, ktorú som ja počúval na snemoch strany Hlas sociálna demokracia.
Vidíte vy nejaký obrat priamo v správaní Petra Pellegriniho? Napríklad z toho predroka, keď ste s ním prichádzali do kontaktu častejšie a teraz, keď ho už vidíte, pôsobí v tejto vláde?
Tým, že vstúpil do tej koalície, v ktorej teraz Hlas je a podľa preferencií si vedie relatívne úspešne, samozrejme sa dostal pod tlak jednak predsedu strany Smer, ale najmä sa dostal pod tlak toho najmenšieho koaličného partnera Slovenskej národnej strany, ktorá niekedy doslova diktuje agendy alebo diktuje, ako má tá koalícia vyzerať. Ja si veľmi dobre pamätám, keď sa podpisovalo memorandum o vytvorení koalície, tak Andrej Danko povedal, že táto koalícia je národná, kresťanská a sociálna. Ja by som čakal, že niekto povie, že táto koalícia je sociálno-demokratická. A ani jeden predseda sociálno-demokratickej strany sa nepovedal, že to tak nie je. Lebo toto je v podstate označenie, takýmto heslom sa označovali voľakedy ľudáci.
Niektorí komentátori hovoria, že Hlas podľa nich nemal inú možnosť, ako vstúpiť do tej koalície so Smerom a SNS, pretože poslanci, prípadne nejaké pozadie strany, nechcelo ísť s Progresívnym Slovenskom. Čítate to takto rovnako?
Neviem, aké boli tie konkrétne faktory rozhodovania. Samozrejme, to nebolo, keď to zoberieme z politologického nadhľadu, ľahké rozhodovanie, pretože ísť do koalície z SAS na čele s libertariánom Richardom Sulíkom a potom aj s takou vypeto konzervatívno-katolickou stranou, ako je kresťansko-demokratické hnutie, to určite nebolo ľahké. Zrejme zvážili, že toto bude pre nich jednoduchšia koalícia, takže išli do tej koalície. No a Peter Pellegrini jednoducho musí zohľadňovať všetky zámery tých koaličných partnerov.
Poďme k prezidentským voľbám. Prekvapilo vás, koľko hlasov dostal Ivan Korčok v prvom kole?
Priznám sa, že ma to prekvapilo. Ja som odhadoval, že ten výsledok plus minus bude o 1-2% v prospech jedného alebo druhého. Až takúto mobilizáciu voličov v prospech Ivana Korčoka som nečakal.
Prezradíte, že koho ste volili v tom prvom kole a koho budete voliť v druhom?
Ja som sem neprišiel robiť nikomu volebnú kampaň.
Myslíte si, že Peter Pellegrini teraz počas tých dvoch týždňov, kedy má čas na získavanie a presvedčanie voličov, dokáže osloviť tých ľudí, ktorí volili Štefana Harabina?
No, Peter Pellegrini, tak ako v niektorých politikách vo vládnej koalícii, sa teraz stal úplným zajatcom Štefana Harabina a toho krajne pravicového radikálneho voličstva, ktoré je protiamerické, ktoré je proti Európskej únii, proti Severoatlantickej aliancii, je silne, silne proruské. Stal sa zajacom politiky Štefana Harabina, ktorý hovorí, že Slovensko by malo vystúpiť z Európskej únie na to a malo by sa stať neutrálnym. A na druhej strane, ako ja viem, že toto nie sú názory Petra Pellegriniho, ale ak chce byť zvolený, ak chce tých 264 tisíc voličov, ktorí volili Štefana Harabina ako predstaviteľ, najsilnejšieho predstaviteľa antisystému, dostať na svoju stranu, tak bude sa im musieť nejakým spôsobom približovať, zaliečať a dostáva sa do obrovského rizika. Pretože môže získať týchto voličov, ale môže na druhej strane stratiť tých voličov, najmä voličov Hlasu, ale aj ďalších voličov, ktorí ho volili práve kvôli tomu, čo rozprával pred voľbami, pred parlamentnými voľbami. Takže dostáva sa podľa mňa do veľmi veľkého rizika. Ešte jedna taká poznámka. Ja som po vyhlásení volieb pozeral tie relácie v slovenských televíziách a to, akým spôsobom sa o Petrovi Pellegrinim vyjadrovali predstavitelia klubu Slovenskej národnej strany, ako bolo až dehonestujúce. Taký Rudolf Huliak mu odkazoval, že mení názory, že sa bude musieť prispôsobiť. Pán Michelko hovoril, že Peter Pellegrini musí prejsť sebareflexiou, ak bude chcieť teda byť zvolený. Dávali mu odkaz, že musíš prejsť na naše pozície, pozície nás, národniarov, s tými charakteristikami, ktoré som k tomu dal. To je veľmi, veľmi nepríjemná situácia, pretože bude musieť si jednu stranu udržať a druhú stranu získať. Neviem, akým spôsobom sa mu to podarí.
V rozhovore s Petrom Weissom budeme pokračovať. To najlepšie vás ešte len čaká, ak si kliknete na portál startida.sk, sekciu Premium alebo na link pod videom.
3. najvyššieho ústavného činiteľa, premiéra Slovenskej republiky, demokraticky zvolenú hlavu štátu, pani prezidentku, nazývať potkanom. Keď počujem, že nazýva potkanmi opozičných politikov, tak mi je z toho strašne smutno, pretože tá hrubosť v politike v Slovenskej republike už dosiahla priam katastrofálne rozmery. Ja sa obávam, že keby sme znovu mali čeliť nejakej veľkej kríze, tak vláda v tak rozdelenej spoločnosti, keď má síce podporu 30% spoločnosti, ale polovička spoločnosti vládnych politikov nenávidí, by nebola schopná integrovať spoločnosť do nejakej spoločnej akcie, keby sme sa mali zachraňovať pred veľkou krízou.